Je 6 minut po 9. hodině. Já mám velkou radost, že se mnou ve studiu sedí lékař a československý herec pan Vladimír Puchold. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
A blahopřeji k ceně, kterou jste převzal v rámci udílení cen Trilobit, cenu za celoživotní tvorbu Vladislava Vančury. Já bych se chtěla zeptat na dárek, který vám kdysi dal váš tatínek k Vánocům. A to bylo právo azylu. Já jsem si někde dočetla, že on vám řekl, Pucholte, dávám vám vzácný dárek, právo azylu. A jenom tak nějak by mě zajímalo, jak se takové právo potom uplatňuje zpátky.
No, táta byl právník, takže tyhle ty věci trošičku ovládal. A on mě dal k Vánocům 3 práva azylu. A to bylo, on mě vysvětlil, že kdyby se něco stalo a já bych měl dostat přes zadek, takže můžu zavolat právo azylu a budu osvobozen.
Jo.
A já jsem si říkal, no to je hezký, samozřejmě jsem si o tom moc nemyslel a skutečně jednou, tak asi v polovině léta došlo k něčemu, kde já jsem strašně rozlobil babičku, to byla tatínková maminka a táta mě dohnal do koupelny, tam se ta jeho ruka takhle zvedala a já jsem najednou vzpomněl na ten dárek, báječný dárek, jsem řekl, právo azylu! A ta ruka toho táty takhle šla dolů, z té koupelny odešel. No já jsem byl zachráněn. Skutečně to fungovalo. A ty další 2 jsem nepoužil.
No já jsem si zrovna říkala, že kdyby mě tatínek dal právo azylu, takže bych si říkala, proč mi nedal kolo třeba k Vánocům nebo lyže? Proč mi dává takovouhle věc?
No já bych vám řekl, že kdybyste byla v té koupelně a ta ruka toho vašeho táty šla nahoru a dal vám to kolo místo právo azylu, tak byste si spíš přála to právo azylu.
Já teď si dovolím jeden citát, když se mnou ve studiu sedí pan Vladimír Puchold. Puchold byl pro ně příliš ošklivý, musel si Vladimíra před šéfíky tvrdě obhájit a dnes se na tohoto v uvozovkách nevzhledného kluka díváme celý večer. Tak toto popisuje režisér Ladislav Richman v knize Hráč před Bohem a lidmi. Jak vám se chtělo do muzikálu v té době?
No to právě vůbec ne. Oni mě pozvali na zkoušku na Barrandov, jestli bych chtěl hrát nějakou roli kluka v muzikálu, takže se tam tačí, tak jednak já jako moc dobře nespívám, jen tak pro sebe a rozhodně netancuju. A oni říkali to, ne, my nemusíte zpívat, musíte tancovat. A mně se ten muzikál, to téma se mně vůbec nějak nelíbilo. A nechtěl jsem na ty zkoušky jít, a pak jsem si řekl, že půjdu, že teda půjdu a že se o to pokusím. No tak my jsme to zkoušeli, ale zase já jsem nechtěl tu zkoušku nějak odbít. Já jsem opravdu do toho nechtěl jít a byla jedna možnost, že já budu zkoušet a budu dělat blbě.
Jo.
A že oni řeknou, tak děkuji moc krát a tím bych byl osvobozen. Ale já nevím, já jsem řekl, no, já se o tu scénu teda pokusím, no a tak já jsem to dělal s tou Haničkou tehdy a dělal jsem to poctivě. A oni si mě vybrali a najednou já jsem v tom byl. A teďka, ale ono to bylo jako dělat to bylo hezký a byl to velice příjemný čas u toho Žadce se spousta podobnýma lidma jako já. Bylo to hezký, jenomže já jsem měl z toho strašnou obavu, jak to bude vypadat. Já jsem, víte, s některýma režisérem, jak je třeba pan režisér Kryčík nebo Miloš Forman, ten vztah mezi mnou a nimi byl i dost jako zvláštní. Pan režisér Richman byl trošičku jiný, no ale on taky viděl samozřejmě, jak režírovat, protože jinak by to asi tak nedopadlo, ale já jsem měl dojem, že když mělo dojít k premiéře, já jsem věděl, kdy ta premiéra bude, to vždycky bylo v pátek a ten den já jsem byl přesvědčen, že to je poslední den před strašlivou ostudou.
A šel jste tam?
Ne, jo, no ne, pardon, my jsme tam museli jít.
Jo.
Ale já se opravdu nerad na sebe dívám, takže já jsem odešel a přišel jsem až potom k tomu konci, takže já jsem ten film vlastně na té premiéře neviděl.
Režisér Miloš Forman vás popsal jako herce s neuvěřitelnou intuicí, který nevěří svému daru. Já mám takový pocit, že to nějak do dneška platí.
To je od pana režisera. Pane režisere, děkuju vám. Pane režisere, děkuju vám tam nahoře, kde jste určitě. Já myslím, že je lepší, když ten herec tý svý intuici nevěří, a když má za sebou režisera, který vidí, co se s ním dá dělat.
Mm-hmm.
Já si vždycky myslím o hercích a režiséru následující přirovnání, že ten herec je nástroj a ten režisér je ten, kdo na ten nástroj hraje. A to můžete mít skutečně to nejlepší piano a vydá to skřeky a můžete mít rozladěný, hrozný, polorozbitý piano a někdo na to bude hrát ohromně. A ten pan režisér Krejčík, pan režisér Miloš Forman, to byli režiséři, kteří věděli přesně, co chtějí a dovedli toho herce k tomu přivést.
Vy jste měl dlouhou, dlouhou pauzu v hraní. Až v roce 99 jste se znovu objevil jako herec. Museli vás hodně přesvědčovat? Nebo jste chtěl jenom vyzkoušet, jestli se to zapomíná?
Ne. Já jsem kdysi napsal panu režisérovi, když jsem odešel, že je lepší vědět a nehrát, než nevědět a hrát. A jeden z důvodů, proč já bych přestal být hercem, bylo to, že nakonec dojde k vyčerpání. A když jdete ze zkoušky do představení ten život se potom skládá z takového rozvrhu. Někteří jsou výborní, ty to dokážou. A já jsem měl dojem přesvědčen, že já bych to nedokázal. Že se člověk musí načerpat zkušenosti, poznat ten život trošičku dál než kluk, který mu bylo tehdy 24 let. A že by bylo by hezký, kdyby jednou, až budu jako daleko dál a pravděpodobně budu vidět víc, kdyby došlo k příležitosti něco hrát, co za to stojí. A teďka přišel ten pan režisér Jasný, já jsem viděl Všichni dobrý rodáci, film, který se mně líbil velmi, ale film, který je falešný.
V čem je falešný?
To je rafinovaný film, abych tak pravdu řekl. Podívejte se, to bylo sepsaný tak, že to bylo neobyčejně jako sympatický. Těžce pracující rolník pro sebe má krásnou dceru, která je virtuózka na klavír a na varhany, která tam hraje v tom kostele a tak dále. A všechno to je báječné. To je najednou sympatie toho obecenstva jsou samozřejmě u někoho, který je proti hrozným těžkostem a přesto všechno má veliký úspěch jednak v té rodině, v té dceři, všechno se mu daří, přes všechno zlý, co se mu stane. Ty postavy tam, které byly kolem něho, postavy, která pan Brodský a pan Sklenička a takové, to bylo to zlo kolem něho, který on překonával. A nakonec jako oni poznají, že to je vlastně výjimečný člověk, který to JZD potřebuje. Tak Františku, pojď k nám, prosím tě. Když ten pan režisér Jasný to napsal, ten film, tak tam on to napsal podle představy jednoho sedláka, který mu sloužil za vzor, a on mu ten scénář poslal. A tento pán mu poslal asi 8 archů a 4 připomínek k tomu scénáři. A já myslím, že ten pan režisér Jasný to trošičku jaksi vzal k srdci. Nicméně, tam byla jedna scéna, kde náš František sedí v hospodě v 11 hodin s těma ožralama tam. A on to říkal, když ten film viděl, tak říkal, ale pane Jasný, takhle to nebylo, teď já jsem byl sedlák, který stává ve 4 ráno. A on říkal, ale Františku, to je taková básnická licence. A ten pan, takže ono, víte, bylo to postavený tak, aby se to líbilo. Ohromně sfilmovaný, to dělal pan Kučera, který dělal tu kameru, to bylo ohromně sfilmovaný, úžasný. Ale když se potom nad tím filmem zamyslíte, no, když to vidíte několikrát, tak vidíte, že v tom byla určitá vypočítavost.
No, ale vy jste Vojtěchovi Jasnému kývil.
Prosím?
Vy jste Vojtěchovi Jasnému vlastně kývil potom na ten.
No, já jsem totiž, já to ještě tehdy nepoznal, ale já vám řeknu, proč já jsem ten film bral. Když já jsem to četl, tak to byl, pro mě to byl film o odpuštění. Tam byla postava toho hajzla, který vyhnal jejich kněze, který byla hrozná hlavní potvora. A ten film začíná tím, velice brzo na začátku, že poutník přijde přes k tomu městečku a tam jede takový kočár s paní starostkou a myslím, že tam taky byl už, ano, tam už ta byla postava pana Brodského, tam byla. A ten pan Brodský začal jako breptat tomu poutníkovi, že se vrací do toho rodného města, že tam má kořeny tyhle blbosti. A ten poutník se na něj dívá a ta postava toho pana Brodského, ten charakter se na něj taky dívá a on vidí, že ten poutník vidí, že kecá, že mluví blbosti. A nakonec to z toho charakteru pana Brodského vyleze, že jsem přijel ne jako pro ty kořeny, ale taky poprosit za odpuštění. A v tom ten poutník pozná, že to je člověk, který napáchal spoustu zla, ale přišel naspátek a opravdu o to odpuštění prosil. Aby mu to co tam udělal, aby mu to pro Boha odpustili, aby měl klid. A najednou ten film dostal, v tomhle to měl smysl, protože co se tady u vás stalo, byly hrozný věci a začít se mstít, to nevede k ničemu. Ale když si tady máte lidi, kteří napáchali zlo a podobně jako ten charakter v tom filmu měl prosit za odpuštění a za to odpuštění opravdu stál, odpuštěno by jim mělo být. A tohle to oni vystříli.
Lékař a československý herec pan Vladimír Pucholt je se mnou ve studiu. Bavili jsme se o důvodech k vašemu hereckému návratu v roce 99. A já celou dobu, co jste mluvil, jsem přemýšlela o tom, kde se ve vás vzal cit pro falešné tóny. Kdo dělal to táta? Udělala to vlastně emigrace, přemýšlení v Kanadě?
Já myslím, že to je ve vás, ne? Poznat, co je pravda, co není, ne? A v tom herectví, to je, víte, to je stejný. To, když se třeba něco zkouší, tak víte sám, to byl aspoň já, že to nebylo ono, že to nebylo přesně takový. A ty velký režiséři, s kterými jsem pracoval, ty to taky poznali. Víte, a ty to napravili.
No, vy vlastně, když jste odcházel, nebo ještě předtím, než jste odešel, tak asi 2 roky předtím jste ve své diplomce napsal, herec promlouvá k lidem a proto jim nesmí lhát. Je jeho svatou povinností vzepřít se v okamžiku, kdy pozná, že slouží lži, a to za jakýchkoliv obětí. Nebude pro mě větší odměna na konci života, než když budu moci říct, že jsem jej prožil čestně. Jste napsal, když vám bylo asi 22. Tak jak to je teď?
Stejně.
A co ta odměna?
To jsem dostal včera.
A bavíme se o ceně Trilobit.
Děkuju. Děkuji, to jsem dostal včera, děkuji.
To stačí to? Taková plaketka?
Ne,
přeskočme.
Ne, mě, víte, mě třeba, mě strašlivě potěšilo třeba, když mě nemocnice dala takovou plaketku papírovou, že jsem se dobře staral o děti a že jsem nikdy, že jsem mi dával vždycky starat se o děti před, to mě moc potěšilo.
Jo. Uměl jste použít ve své starosti o děti taky svoje herecké umění někdy?
No to víte, že jo, to je hrozně důležitý, protože to musíte ty děti nějak uklidnit a nesmíte moc vypadat jako doktor. Konec konců, dětský lékař ani v Anglii, ani v Kanadě nenosí bílý plášť.
Takže máte na sobě něco veselého? Tričko no, tak z obrázky?
Nemám červený nos a takovýhle blbosti nemám. Ale já vám řeknu, my jsme měli, když jsme byli potom v Kanadě, tak my jsme měli kancelář v našem domě. Ten spodní dům byl zařízený jako ordinace. Kancelář. A my jsme měli krásného psa. My jsme měli, ten se jmenoval Arty, to byl zlatý ohář. A já jsem vždycky, ty děti, co k nám chodili, tak oni ho už znali, že jo, takže vždycky říkali tak, a můžeme si ho pohladit. A já jsem říkal, vždycky často byla zimní období a ty maminky s těma kabátama zápasily a ty děti se často vzpíraly, dělali potíže. Já jsem říkal, tak dobře, obleč si ten kabát. A já toho našeho psa zavolám a můžeš si ho pohladit. A takže oni jako velice hezky spolupracovali. No já jsem potom toho našeho psa zavolal, on byl skutečně strašně dobrý. A pak jsme taky měli jedno dítě, který bylo, to byly tři bráchové, to mladší zlobilo. A já jsem mu vždycky říkal, heď, jestli se nebudeš hezky chovat, tak já toho psa zavolám a ten jí zlý děti, špatný děti. A on furá takhle nic a říká, a ty? A teďka tam se ozvaly ty tlapky po těch schodech, on vždycky se takhle lehnul a já jsem mu říkal, špatný dítě, bad child, come on. A on takhle přišel, buf, a to dítě takhle hned takhle.
Nohy nahoru.
Nohy nahoru. Já bych řekl, že ta moje kancelář, kde jsem ty děti viděl, nebyla tak konvenční. Pro ty děti to, myslím, bylo důležité, že třeba ty jehly a takový ty nepříjemný náčiní bylo schovaný. Že to tam skutečně vypadalo jako v takým docela příjemným pokoji s kaučem, tam se vidělo dveřma tam na zahradu. Takže oni, myslím, neměli strach, ale já jsem zase na druhé straně, já jsem se snažil ty děti netýrat.
Pan Vladimír Pucholt, lékař a herec, je dnes hostem Radiožurnálu. Divadelní hru Hodinový hoteliér napsal Pavel Landovský na konci 60. let. Byla to legendární inscenace v Činoherním klubu. V roce 2013 natočil Josef Abraham mladší dokument, ve kterém Jan Kačer chce prostřednictvím téhle hry vrátit Pavla Landovského do života. A parťákem v téhleté inscenaci jste měl být vy. Čím vás tehdy Jan Kačer přesvědčil k tomu, že se máte vrátit a udělat to?
No, Jan Kačer mě nemusí přesvědčovat k ničemu, protože když Jan Kačer něco řekne, tak já to udělám. Mile rád.
Přijel jste precizně připravený, pak jste byl konfrontován s tím, že to vlastně možná nepůjde. A pro mě se celý ten dokument točil z dokumentu o divadle v dokument o přátelství, taky o stáří a o nějaké stavovské poctivosti. Proč jste to nevzdal a neodletěl domů?
A proč bych to vzdával?
Protože byste třeba zjistil, že s Pavlem Landovským už tuhle roli spolu prostě nezahrajete. Ale,
to viděl Kačer už dávno, než jsem přijel. Ale on, asi Honza Kačer měl svůj plán. Já se pamatuju, že jsem, když jsem z toho letadla přišel a rovnou ke Kačerům, tak jsme volali, tak já jsem se zeptal Honzy Kačera, jak je to s Pavlem Landovským? A Honza Kačer s tím takým krásným, vážným obličejem říkal, no, s tím už to asi bude hůř. A jak hůř to jsem v tom momentě nevěděl, ale potom jsem to samozřejmě poznal. Jenomže já mám Pavla Landovského velice rád. A Honza Kačer mi samozřejmě vysvětlil to, že si myslí, že Pavel Landovský trpí tím, že se na něj zapomíná. A on říká, já bych ho hrozně rád, kdyby jsme ho spolu s bývalýma kolegy a dosud zůstávajícími přáteli, kdyby jsme ho nějak povyrazili. A z toho jeho takový špatný nálady a mizérie ho trošičku z toho odvedl. On byl trošičku jako takový zraněný starý lev, který se tam mlátí o tu klec a nemůže nic udělat. A my jsme mysleli, že třeba my jsme tu klec mohli trošičku otevřít. Tak jsme se do toho pustili. A protože Jan Kačer má vždycky nějaký náhradní plán, ale dobrý. No. Tak my jsme se sešli u Pavla Landovského na tého chalupě a tam jsme si povídali, dělali věci, zkoušeli, viděli jsme, že to nejde. A potom ten Jan Kačer udělal takový dva krásné večery s Landovským, Pavlem Landovským a já mu říkám starý Abraham, aby to odlišil, ale Josefem Abrahamem, taky velice slušný člověk. A s Honzou Kačerem, že si tam budeme povídat. Ano, a ono to nějak vyšlo.
Jo, no, já jsem se chtěla ještě zeptat, co mám dělat, když třeba stáří mění mého přítele přímo před mýma očima. Já bych mu strašně ráda pomohla a vlastně nevím, jestli ta pomoc, kterou mu v tu chvíli nabízím, je ta správná. No to taky není jednoduchý a většina lidí to neumí vlastně dívat se stáří do tváře.
No, já myslím, že člověk dělá, co může. A jestli se to povede nebo nepovede, je jiná otázka, ale fakt je, že stáří a nemoc jsou hrozný věci. A já jsem o tom trošičku přemýšlel a najednou vás zaplaví takový dvojitý pocit. Lítost a zlost.
Dá se tomu nějak ubránit?
Ne. Já myslím, já nevím, jak kdo. Já budu mluvit za sebe. Já myslím, že když vidíte někoho, kdo se před vašima očima rozplývá, tak ta lítost samozřejmě narůstá. Já jsem takhle viděl pana režiséra Krejčíka, kdy jsme tady byli, já jsem tady za ním byl v roce 2013, vlastně týden předtím, než umřel. A to bylo, mě to strašlivě bolelo, vidět ho tohleto vzácného pána, pro mě vzácného pána, statečného, který se držel těch principů, tak, jak jsem o tom tam psal, když mi bylo těch 20 nebo 24, já nevím, kolik to bylo, ale a on takhle zůstal do konce, já jsem ho viděl, jak on se rozplýval, ta jeho nemohoucnost. Tehdy měl strašlivý potíže s nohou a to mu nakonec amputovali. Ale ta jeho hlava, ta jeho bystrost, ty jeho postřehy, to jeho povídání, až do posledního konce. Vzácný člověk. A nedalo se mu pomoct vůbec. Já vám ještě řeknu jednu věc. Já doufám, že se Jirka, ani Jiřina, ani jeho dcera Anna na mě nebudou zlobit. Ale já, když jsem toho pana režiséra viděl takhle zubožného, a my jsme tehdy bydleli hotel Uhradu, kousíček od svatého Víta. Já jsem se vracel večer, myslím, byl ten den, samozřejmě já jsem ho viděl, já jsem o něm moc přemýšlel a já jsem šel ke kostelu, do kostela svatého Víta. Ty dveře byly zavřený a já jsem prosil Boha, aby pana režiséra si k sobě vzal už brzo a za dva dny zemřel.
herec a lékař pan Vladimír Puchol, je dneska hostem Radiožurnálu. Já jsem si uvědomila, že vlastně celou dobu, co tady spolu mluvíme, mluvíme o návratech. Jak je to s návraty? Má se člověk vracet nebo nemá? Domů z emigrace, k původní profesi, ke starým tématům?
Já bych řekl, jak kdo. Mnoho lidí se nakonec vrátí a vrátí se žít tady. Já, se mnou je to trošičku jiný. Já bych neřekl vybudoval, ale já jsem prostě tam pokračoval žít, jako bych žil tady. Oženil jsem se, díky Bohu mám někoho, který nezasluhuju. Mám dvě děti a najednou ten domov je vlastně tam, kde jsou ty vaše děti, vaše paní, kde je vaše rodina. A ta tam zůstává a my tam zůstáváme. Já se strašně rád vrátím a podívám, protože do vlasti své bývalé, protože ať si člověk myslí o sobě, co chce, přeci jenom já jsem Čech a tohle to je moje zem, ale nejsem takový blbej patriot, abych si myslel, že na úkor v ostatních ta moje země musí prospívat a nebo vytěžovat. A já si myslím, že by bylo velice krásné pro nás všechny na celém světě, kdyby nebyly žádné hranice, kdyby jsme měli jednu řeč, s kterou se můžeme všichni dobře dorozumět, tím nepopírám jiné jazyky, které s tím mohou existovat. A že by to snad prospělo k tomu, že by to bylo lehčí se chovat jeden k druhému laskavě.
Vy jste chtěl být světoobčan ve své době, je to tak? Někde jsem si to našla.
Ano,
proč to nevyšlo?
Ano, proč to nevyšlo, asi všichni rozumíme dobře, protože jsme v tom, v čem jsme teďka, že jo? A jeden Američan to prý prodával, ale oni to moc neuznávali.
A když říkáte, jsme v tom, v čem jsme, dokážete to definovat? Jak to třeba vidíte z pohledu Kanady, když jste v Torontu, a jak to vidíte tady?
Já myslím, že jsme v tom, v čem jsme. Se podívejte, co se kolem nás děje. Podívejte se na tu hroznou situaci v Syrii, podívejte se na tu těžkou situaci v Hongkongu, podívejte se do Libie, podívejte se do Sudánu. To je jedno. Ten svět neustále válčí někde, někde někoho utiskuje, vraždí. Kde byste očekávali, že tohle by se tam nikde nemohlo stát? A proč to je? Já myslím, že to je, že lehká, já myslím, že je na to lehká odpověď. Snažíme se být jeden k druhému laskavější. A to je hrozně těžký, jednoduchý, ale hrozně těžký.
My jsme mluvili v pauze během zpráv o Miroslavu Horničkovi, což pro mě je určité stělesnění laskavosti.
Pro mě taky. Já jsem Miroslava Horníčka měl strašlivě rád a mám rád. Že na světě už není, neznamená, že můj vztah k němu přestal. Já jsem si strašlivě vážil Miroslava Horníčka nejen pro ten jeho úžasný humor, vtip a rychlost. A já jsem se ho strašně vážil zejména po jednom představení, na které jsem šel, to byly Hovory přes rampu. A ten večer, který začínal, takže na tom jevišti byla tma, a když se to trošičku, jako to světlo zvedlo, tak jsme viděli, že tam byla židle a malý stoleček a sklenička červeného vína a on tam přišel. A tehdy já jsem ještě hrál a já jsem si říkal, pro Krista pána, jak se z tohohle toho dostane. A dostal se to velice rychle, velice krásně a po tom představení, když jsme my odcházeli, Tak mě bylo, to bylo to celé divadlo, jako by nás maminka dala do vany a pěkně nás odrhla a usušila, dala nám to čistý prádlo. Byli jsme taky krásně očištění a tak jsme se usmívali jeden na druhýho. Bylo to skutečně něco krásného. A to ten Miloslav Holníček v tomhle to měl ten ohromný dar.
Vy jste se, když jste se sem vracel, tak jste se vracel i za ním. Nebavili jste se někdy o tom, jak jemu se podařilo zůstat pořád v tom čistém prádle a dělat krásné věci, i když vlastně jsme tady žili v nějaké falši?
Ne, Miroslav o těchto těch věcech on by nikdy nemluvil. Já myslím, že to lidem muselo být zřejmé, že se nikdy nepošpinil právě proto, že ho slyšeli mluvit nebo četli jeho knihy. Já myslím, že tohle to bylo, že on by asi by to považoval za zbytečný být v tomto ohledu vyslýchán.
Pane Puchulte, co byste ještě rád?
Já bych chtěl rád, to říkám svý paní, už řadu let, i slib na Vánoce k dárům, že mě dá jachtu, plachetnici velkou a motorové letadlo s plovákama a mám to slíbený.
A bude to v té opravdické velikosti? Nebo to bude něco menšího?
To už je dneska legrace. My máme jednoho krásného vnoučka, malého, teď už je mi 11, ale tehdy by bylo, mu bylo daleko méně, on musel byl asi 3 nebo 3,5 roku a my jsme někam jeli s mojí paní a on byl vzadu a nějak jsem říkal Rosemary, to je moje paní, Rosemary, já bych chtěl tu plachetnici. A ten kloučíček říká, že my jsme vždycky učili říkat, když on něco chtěl říct, že bych chtěl to a tak, když nakonec musel říct, please, may I have such and such, please. A pořád jsme říkali, on říká mojí paní říká, co potřebuje dědeček jenom říct, aby tu jachtu dostal, musí říct please.
Takže Vladimír Puchold teď konečně řekl please a o Vánocích 2020 odplouvá na lodi.
Ne, určitě ne. když mě ta Rosemary, ta moje paní, splní svůj slib, už asi tak 45 let to trvá zatím pořád, tak jo, když mě ti tu jachtu dá, tak já na ní odpluju.
A jestli odplujete, tak samozřejmě šťastnou cestu, dobrou plavbu, ale já bych ráda, abyste se vracel, abyste dokázal pořád pojmenovávat ty věci tak, jako jste to udělal v našem rozhovoru.
Děkuju vám moc krát.
Já vám děkuju, pane Puchulte, ať se vám daří.
Děkuju.